Isifundo 3. Sebenzisa imibuzo. UMatthew 16 verse 13 kusiya ku 16. Okumele ukwenze. Sebenzisa kuhle imibuzo ukuze abakulaleleyo bafise ukuzwa okuningi njalo baqhubeke bethiye indlebe. Ubonisane labo futhi ugcizelele imicijo eqhakathekileyo. Ungakwenza njani? Benze bafise ukuzwa okuningi njalo baqhubeke bethiye indlebe. Buza imibuzo ezakwenza abakulaleleyo bacabangisise ngokuchoyo kumbe ezabaqubula isifiso sokuzwa izimpendulo. Bonisana labalaleli. Yehlala yokuhle indaba. Uncede abakulaleleyo babone ukuthi isuka ngapi iya ngapi. Ngokuqhubeka ubabuza imibuzo ezabenza bafike esiphethweni esiyiso. Gcizelela imicijo eqhakathekileyo. Yethula umcijo oqhakathekileyo ngokubuza umbuzo ozakwenza abakulaleleyo bathiye indlebe. Nxa usuqedile ukuxoxa ngomcijo oqhakathekileyo loba usugoqa inkulumo yakho, bakukhumbuza abakufundileyo ngokubabuza imibuzo.
Icebo ngalisebenzisa. Ngemva kokubala umbhalo, sebenzisa imibuzo ezagcizelela umcijo oyisiqokoqelo sembhalweni osanda kubala.
Ekuchumayeleni. Buza oxoxa laye ukuthi yena uthini ngendaba elixoxa ngayo. Lalelisisa nxa eseveza umbono wakhe. Woba lokuqedisisa. Ukhethe ngonanzelelo ukuthi imibuzo yakho uzayibuza nini futhi njani.